Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Přeji vám hezké dopoledne. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Eva Panošová a v lékárně dnes mám hosta očního lékaře, primáře oční kliniky Lexum, pana doktora Martina Cholevu. Dobrý den, pane primáři.
Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
Takže samozřejmě budeme hovořit o očích, o problémech s očima a dnes především tedy v souvislosti s řidiči, protože zrak to je to hlavní, co k řízení, k bezpečnému řízení auta potřebujeme. Začneme takovou spíš obecnou otázkou, pane primáři. Je možné říci, kolik lidí trpí u nás v Česku problémem se zrakem? Máte nějaká čísla v hlavě, aspoň rámcová?
Výborně, tak to jste začala hned téměř nezodpověditelnou otázkou. Abychom mohli skutečně zodpovědět zodpovědně takovou otázku, tak bychom museli blíže specifikovat, co to je oční problém a jaká věková skupina v rámci populace nás zajímá. Abych to přiblížil nebo srozumitelně vyjádřil, tak když mluvíme třeba o šedém zákalu, o kterém povědomí v populaci je, tak se uvádí, že 2 až 3% populace trpí šedým zákalem. Nicméně tady do toho zahrnujeme i novorozence. A když se ptáme, kolik lidí nad 60 let věku, tak je to třeba 60-70%.
Já bych si do toho dovolila vstoupit. Když to budeme blíže specifikovat, tak specifikujme třeba takové oční vady, kdy je to zhoršené vidění, kdy člověk už třeba potřebuje brýle, ať už více či méně dioptrické, tak zkusme to takhle trošku specifikovat. Asi je to těžká otázka, jak se tak dívám na vás.
Je to těžká otázka. Zase, co, pokud budeme brát jako problém zrakový, že někdo musí nosit brýle, což není onemocnění, tak můžeme říct, že je to dneska téměř 80% populace. A to zase záleží, jestli bereme evropskou populaci, asijskou populaci. Ale k tomu číslu se můžeme dostat.
Já bych to orientovala pořád na ty řidiče. Znamená to, že čistě teoreticky můžeme vidět v 80% vozidel lidi s brýlemi nebo kontaktními čočkami, což ale samozřejmě nepoznáme?
Výborná otázka. To, že 80%, když budeme toho čísla se prosím nedržme, ale připustíme, že by to bylo 80%, tak to neznamená, že budeme vidět 80% řidičů za volantem v brýlích, neb to můžou být řidiči, kteří mají kontaktní čočky, nebo jsou po laserové operaci, tedy krátkozrakost mají, ale mají upravenou na rohovce místo brýlí, mají chirurgicky vyřešenou na rohovce, v tom případě tedy ty brýle nenosí.
Proč je důležité správné vidění právě pro řidiče? Tak to možná zní velmi naivně, tato otázka, protože asi bez zraku nemůžeme řídit.
Že se tomu smějete, já bych to obrátil, já bych člověku, který pochybuje o nutnosti dobrého zraku, za volantem nedával a priori řidičský průkaz. Takže.
Tak, ale víte, já jsem tu otázku položila i z toho důvodu, že ze svého okolí a z dlouholetých zkušeností, ať už s různými svými známými přáteli, i rodinou. Znám několik lidí, kteří by ty brýle za volantem mít měli, ale myslí si, že to není nutné, že pořád ještě nějak to uřídí. Setkáváte se třeba i s takovými lidmi?
Bohužel velmi často. To je výborná otázka, velmi důležitá. A vy jste řekla, proč je důležité dobré vidění. Já bych to otočil a řekl bych, proč je důležité oční vyšetření u řidičů, právě proto, že mnoho z nás si postupem času přivyká na slábnoucí vidění a neuvědomí si, že už překročí tu hranici, kdy to je ještě bezpečné. A jenom teda oční nebo praktický lékař je schopný alespoň bazálním vyšetřením zjistit, že opravdu tu hranici už jsme překročili a bohužel ten řidičský průkaz už mít nemůžeme, anebo potřebujeme nějaké korekční pomůcky.
Jak to vlastně je s očními kontrolami u lékaře, třeba s preventivními kontrolami? Jsme zvyklí, že preventivně chodíme k zubaři, nebo aspoň většina z nás, ženy preventivně chodí na gynekologii. Myslím si ale, že s těmi očními lékaři to trošku flákáme.
To nevím, tak, já si to nemyslím.
Chodí lidi tam pravidelně a poctivě na preventivky očním lékařům?
No, je předepsáno oční vyšetření, které je dáno zákonem, které určuje věkovou hranici 65 let věku, potom 68 let věku a po 68. roku věku je to co 2 roky, to je v té seniorní části populace. U mladších to není, tam samozřejmě jenom v momentě, kdy získáváme řidičský průkaz, tak musíme prokazovat takzvanou zdravotní způsobilost a součástí toho je tedy oční vyšetření. Ale v mezidobí, mezi tím tedy 18. až 65. rokem věku, je to na nás, jestli tam půjdeme.
Z toho titulu, jsem právě měla na mysli.
Jasně, tady tak toto. Z toho titulu vesměs v té populaci se traduje a dodržuje se to, že 40. rok věku je dobré, aby člověk absolvoval preventivní oční vyšetření, nikoliv jenom z toho titulu, jestli může řídit auto, ale z toho titulu, aby se rozeznalo případné probíhající onemocnění.
Jak často by se na preventivní oční kontroly v jakémkoliv věku mělo chodit? Berme třeba dospělý věk, nebudeme se dnes bavit o dětech.
Nad 40. rok věku jsou to nějaké dva, tři roky, se to říká. Nevím, když bych se zeptal vás, teda vy jste ještě nedosáhla 40. roku věku, ale až dosáhnete, jestli třeba budete chodit. Tady v tomhletom směru se to asi nedodržuje úplně striktně, ale potom ve 40. obvykle ti lidi přijdou. To jsou to lidi, kteří nenosí brýle. Člověk, který nosí brýle nebo má už nějaký problém, tak tam chodí z titulu té své nemoci.
Mm-hmm. Hovoříme o očních problémech nebo prostě o problematice očí, především tedy o očích řidičů, kteří by měli mít zrak jako ostříž, ať už s brýlemi nebo bez brýlí. Případné dotazy na primáře oční kliniky Lexum pana doktora Martina Cholevu můžete telefonovat na číslo 59 611 22 66 a teď si dáme chvíli hudby.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
A dnes jsme si posvítili na naše oči, a to především na oči za volantem. Připomínám, že mým hostem je primář oční kliniky Lexum, pan doktor Martin Choleva, a na lince máme první posluchačku. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka z Třinecka. Já bych měla dotaz, může jezdit řidič autem, který dostává epileptické záchvaty, byl na technické kontrole a právě to tam dostal, ten záchvat. No a ti zaměstnanci říkali, on nesmí odjet, poněvadž on je opilý. Naštěstí tam byl člověk, který ho znal a řekl, ne, on dostává epileptické záchvaty. No ale všichni se diví, jak on může jezdit. Jak to, že lékař mu to dovolil?
Tak, máme sice, mým hostem je oční lékař, ale já nevím, pan doktor nevrtí hlavou, že by nechtěl odpovědět, určitě se k tomu vyjádříte.
Já jsem vrtěl hlavou, že je to jako ano, chápavě, že to je problém, nicméně je pravda, že tady tohleto oční lékař neřeší, řeší to neurolog. V mém povědomí je, že přístup k epilepsii se značně změnil, když jsme tyhle ty lidi a priori z toho procesu řízení motorového vozidla úplně vyřazovali. Dnes spousta lidí z nich je na úspěšné léčbě a pozoruje se, jak dlouho jsou bez záchvatu a potom řídit mohou. Ale pokud se u někoho akutně vyskytne epileptický záchvat, tak bych jej bezprostředně po záchvatu zcela jistě teda rovněž neposazoval za volant.
Dobře, děkujeme za odpověď. Já teď si nejsem jistá, jestli máme dalšího posluchače na lince, zatím ne, jenom pro jistotu zopakuji telefonní číslo 59 611 22 66 a mám tady svoji další otázku na vás, pane primáři. Jaké příznaky by nás měly okamžitě k očnímu lékaři nasměrovat?
Problémy oční, které by nás měly dovést k očnímu lékaři, je výpadek části zorného pole, případně úplná rychlá ztráta zraku nebo pocit, jako kdybychom se dívali přes padající saze, jako kdybychom se dívali přes malinovou šťávu, což by znamenalo krvácení do nitra oka. Současně pocit bolesti oka a ne škrábání oka, to ještě nemusí být závažné, ale spíš bolest, která se projikuje do nadočnicového oblouku, je skutečně jako výrazná a může být provázena třeba bolestivostí při pohybu toho oka a podobně. Nicméně to, co nás by mělo i hned pozvat, tak to je to, co, kde nesmíme promeškat, a to je třeba ten výpadek části zorného pole, což by mohla být odloučená sítnice, kde jde skutečně spíš o hodiny a chirurgické řešení je na místě a může se to spravit ad integrum, tedy zcela bez následků. Naopak, kdybychom tento moment jaksi propásli, tak by to znamenalo nevratné poškození zraku.
Přicházejí takové potíže takzvaně z minuty na minutu, nebo třeba večer jdeme spát, všechno je v pořádku, zdánlivě tedy a ráno se probudíme a nějaký problém už se vyskytl, otevřeme oči a nevidíme dobře, nebo...
Zrovna takové potíže přicházejí z minuty na minutu, to je náhle vzniklá potíž. Naprostá většina populace, které se to týká, ale tak si to riziko uvědomuje, jsou to spíš krátkozrací lidé, kteří mají větší oko, nebo mají nějakou degeneraci na periferii sítnice a o tom riziku většinou vědí. Nicméně je dobré tohleto si uvědomit.
Možná některé takové problémy přicházejí takzvaně plíživě, a to je ale ještě záludnější možná.
Pro ty řidiče je to záludnější. Je, není vůbec zřídka, že k nám přijde pacient k operaci šedého zákalu a jeho zraková schopnost je na polovině toho, co by měl splňovat, aby řídil osobní auto. Někdy jsou to dokonce i řidiči profesionálové, což teda s hrůzou vidíme a vidíme, že za ten interval třeba těch 2 let, kdy je povinná kontrola i u těch starších lidí, tak takové ztrátě zraku dojde.
Mohou brýle na očích při autonehodě způsobit zranění? Setkal jste se třeba vy s tím, anebo víte o takovém případu od některého z vašich kolegů?
Brýle samozřejmě jako jakýkoliv předmět před tím okem, když do něj něco narazí, v případě autonehody teda airbag můžou způsobit i závažné poranění oka, což ale neznamená, že teda brýle za volant nepatří, nebo že bychom neměli jezdit v autě s airbagem. Ale samozřejmě může to být příčinou zranění.
Je lepší vzít si, pokud je to možné, tedy nebo nechat si naordinovat kontaktní čočky za volant, tak jako to dělají především muži při sportu?
Kontaktní čočkou si asi oko poranit člověk nemůže. Poranit ne, může si vyvolat jiné závažné onemocnění, když je nosič kontaktní čočky, ale poranění ne. Takže v tomto smyslu jsou kontaktní čočky za volantem lepší. Ony jsou lepší i z jiného důvodu, zvláště u silnějších dioptrických vad dávají tomu uživateli širší zorné pole. Není omezen právě jenom tím zorným polem, přesto úzké sklo těch brýlí, rámečky brýlí a podobně.
Když jsme začali téma kontaktních čoček, já bych teď navrhla, oddychneme si při písničce, připomeneme našim posluchačům telefonní číslo 59 611 22 66, na které mohou k nám do studia volat. A ještě bych si dovolila předeslat, že o těch kontaktních čočkách bychom pohovořili i po chvíli hudby.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Hovoříme o očích, a to především o očích a našem zraku v souvislosti s řidiči. Na lince máme další posluchačku. Přeji pěkné dopoledne.
Dobrý den. Alena z Ostravy a já jsem se chtěla pana doktora zeptat, za jakých podmínek a od kolika dioptrií to hradí pojišťovna takovou laserovou operaci?
Takže to je první dotaz a první zmínka dnes o laserových operacích, ke kterým jsem se samozřejmě taky chtěla dostat. Tak prosím, pane primáři.
Tak laserové operace mířící ke korekci zrakové vady, tedy k tomu, abychom nemuseli nosit brýle, ty žádná pojišťovna nehradí a předpokládám, že hradit ani nebude. Jediná výjimka jsou malé děti nebo menší děti, kde vysoká zraková vada na jednom oku znemožňuje, aby byly do toho procesu vidění zapojeny obě oči a tam možná, ale to je naprosto marginální záležitost. Tam určitě váš dotaz nesměřoval. Takže ani kdybyste potřebovala 20 dioptrií na oko, v tom případě by ani laserová operace nebyla možná, teda, ale tak to pojišťovna nehradí.
Mm-hmm. Máte ještě doplňující dotaz, paní Aleno?
Ne, protože manžel měl na jednom oku 10 dioptrií, na druhém 11,5 a tenkrát jsme byli bez tonavě a 10 mu sundali úplně, pak mu nechali 1,5 a šel na korekci a nehradil nic. Tak právě proto se ptám, od kolika to je dioptrií. Ono už je to taky pravda.
Zajímavé.
To je správný dotaz a je to, pokud byl ve Stonavě, tak byl pacientem naší kliniky, protože my jsme ještě do roku 2012 operovali ve Stonavě a ta laserová dokorekce se provádí v rámci, nikoliv, že by to platila pojišťovna, ale že to platíme my, a to děláme u čoček, u kterých si pacient připlácí, protože je to čočka buď multifokální nebo z nějakého jiného materiálu, čočka lepší, a u těch čoček my garantujeme takzvaný refrakční výsledek, to znamená garantujeme, že to dopad, když řekneme, bude to na nulu, tak to bude na nulu, a v případě, že to tak není, tak potom to, ta laserová dokorekce padá na, na naše bedra a nám to pojišťovna neplatí, ale platíme to my.
Tak, tak to měl štěstí.
To měl štěstí.
Já, tak vám moc děkuji.
A my vám také děkujeme za vaše dotazy, paní Aleno, naslyšenou.
Hezký den.
Hezký den. Já jsem slíbila před písničkou, že se ještě vrátíme ke kontaktním čočkám, nicméně ještě prosím si nasaďte sluchátka, protože máme dalšího volajícího na lince. Dobrý den. A nikdo se nám neozývá, tak ještě jednou to zkusím.
Halo, halo.
Ano, halo, dobrý den. Jste ve vysílání, zdravím
dobrý
vás.
Dobrý den, tady Decková Božena. Já bych chtěla jenom panu primáři moc poděkovat, protože jsem tam byla na operaci s oběma očima na šedý zakal a jsem velice spokojená, jak se tam ke mně chovali a to všechno. Mám 82 let, jsem z Řeciny, jmenuje se Debková a čtu bez brýlí a vidím do dálky bez brýlí.
No tak to je radostná zpráva.
Já vás moc zdravím, paní Betková, děkuji za takovou krásnou otázku, to teďka říkám v žortu, ale moc si toho vážím, že to říkáte, tady tohleto hrozně rádi posloucháme a vážíme si toho, že to říkáte, jsme
a
rádi.
A neplatila jsem nic.
Neplatila nic, paní Boženka, to je velmi, velmi příznivá informace.
Já předpokládám, to už snad ani nikde jinde v nemocnicích milé chování není podmíněno nějakou platbou.
A ještě jsem chtěla dodat tedy, že kdyby paní Boženka, pokud má řidičský průkaz, nebo pokud by měla řidičský průkaz, tak určitě by i po této operaci krásně mohla řídit auto.
To takto tedy jaksi do rozhlasu nemůžeme říkat, aniž bychom paní Vetkovou vyšetřili.
Vy jako odborník si to nemůžete jenom, dovolit, já
ne, ale,
ano.
Ale přesně
jako
to se vracíme k těm vašim otázkám. To, že pacient subjektivně má pocit, že by mohl řídit auto, ještě neznamená, že by ten to oprávnění mohl mít.
Dobře, já jsem slíbila před písničkou, že a teď nevím, jestli máme. Takže máme ještě další dotaz. Můj kolega gestikuluje a my nemůžeme nechat naše posluchače čekat. Pěkné dopoledne. Ano, jste ve vysílání. Hezký den.
Tak, dobrý den, tady Grosová. Chtěla jsem se zeptat na...
Prosím, hovořte.
Chtěla jsem se zeptat na takovou věc, když má...
Já vás jenom, paní Grosová, já vás jen přeruším. Prosím, stlumte si rádio, protože hovoříte s ozvěnou.
Ano,
tak,
dobře, už to bude...
Ještě jednou vás vítám a prosím, děkuji. Jste ve vysílání, můžete hovořit.
Děkuji. Chtěla jsem se zeptat na takovou věc, když už dospělému člověku takzvaně utíká jedno očičko směrem ke koutku. Jak je to v současné době? Dá se tato vada nějak vzhledem jako k postupující lékařské péči odstranit v dětství a tak. I potom u dospělých.
Dospělého, dobře, děkujeme za dotaz.
V rychlosti děkuji za dotaz. Děkuji. V rychlosti operace šilhání se samozřejmě mohou provádět i v dospělém věku. Záleží, z jakého důvodu to šilhání vzniklo. Jestli to je důsledek mrtvičky, proběhlé ochrnutí některého z okohybných svalů, nebo poúrazové třeba, nebo jestli je to důsledek šilhání z dětství. V každém případě úspěšnost takového zákroku ve vyšším věku je podstatně nižší tedy než u dětí.
Takže
ale
raději
je to možno.
Věku. Dobře, děkuji za tuto odpověď i za naši paní posluchačku. Ještě jednou zopakuji telefonní číslo 59 611 22 66. Můžete na tuto linku stále volat, ale my si teď dáme chvíli hudby.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Dnes s očním tématem s panem doktorem Martinem Cholevou máme další posluchačku na lince. Dobré dopoledne.
Dobrý den, tady Šubrtová. Já si chci jenom zeptat pana primáře. Já mám oči v pořádku, akorát na čtení mám brýle, ale na víčku, kolem očí, všude mám malilinké bradavičky a při umývání nebo utírání slz mi to strašně vadí. Kam se s tím můžu obrátit?
Tak drobné kosmetické výkony, dobré dopoledne vám přeju, děkuji za dotaz. Drobné kosmetické výkony na víčkách provádí dnes prakticky každý i ambulantní lékař. Můžete se s důvěrou obrátit na větší oddělení oční, třeba i na naší kliniku.
Tak je to
takže normálně k očnímu lékaři.
K očnímu lékaři, zeptat se vaše paní doktorka, jestli to bude chtít nebo udělat z časových důvodů, mnohdy třeba oni to nedělají, nebo z prostorových důvodů a pošle vás na své spolupracující pracoviště.
Takže daleko do Jičína. Dobrý, ano, moc děkujeme.
My také děkujeme za dotaz. Ještě bych k tomu dodala takovou malou podotázku. Musí v okolí očí skutečně dělat tyto zákroky oční lékař? Nemůže to udělat třeba kožní lékař?
Já si myslím, že to může udělat kožní lékař.
Je tam nějaká vzdálenost určena, kde ještě může kožař a kde už musí očař? Když to řeknu lidově.
Nemyslím si, že by to bylo de jure dáno, ale ten kožní lékař se vyhýbá té oblasti celkem logicky, tak jako oční lékař už neoperuje na rtu obvykle nebo ucho, tak stejně tak ten kožní lékař si přece řekne a víčka jsou víčka. Ty anatomické struktury jsou tam samozřejmě mnohdy důležitější než jenom ten kožní povrch, takže z toho titulu je to lepší, když to dělá oční
takže
lékař.
Takže prostě spolehnout se na úsudek kožního lékaře nebo plastický chirurg. A nevynucovat si to. Dobře, tak ještě jeden dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, to je Láďa z Valašska. Prosím vás, vynuli jste se barvo sleposti. Děkuji, nashledanou.
Takže asi zřejmě pan myslel, trošku se nám to ozývalo, barvoslepost versus řízení auta.
Zcela jistě. To je závažná otázka nebo závažný moment, který se rovněž vyšetřuje. Závažná barvoslepost, těžká barvoslepost je jedna z podmínek, které musí splňovat samozřejmě žadatel o řidičský průkaz. Nebo barvoslepost tedy taková a závažná barvoslepost jej vylučuje z toho, aby měl být i řidičský průkaz skupiny 1, tedy osobní vozidla. Tak u profesionálů je to daleko přísnější.
Jsou různé stupně barvoslepostí nebo barvocitu?
Samozřejmě jsou různé stupně, může to být lehce vyjádřeno, tam to nevadí, ale úplná porucha vnímání barev je vylučující. Tak na semaforu bychom potom nevěděli. Samozřejmě ti lidi se to poznají, protože to pořadí je pevně dáno. Není to, že by v Novém Jičíně byla nahoře zelená, v Ostravě dole, tak, aby se to dalo rozlišit, ale je lepší, když
ale i v černobílém filmu v televizi poznáme, že? Který semafor svítí, ale už to nebudem teď rozpitvávat. Máme ještě posledního volajícího na lince. Pěkné dopoledne.
Dobrý den, u telefonu Milan z Ostravy. Já bych se chtěl zeptat, dá se operovat dnes glaukom?
Ano, děkujeme za dotaz, Milane.
Glaukom je, děkuji za dotaz. Operace glaukomu je samozřejmě jeden ze standardních léčebných postupů u tohoto onemocnění, ale glaukom jako takový se fakticky nedá odoperovat, dá se jenom tou operací zvýšit šance na to, že to oko vydrží v provozu schopném stavu déle, než kdyby se ta operace nedělala.
Já už jsem v minulých vstupech se snažila ještě se vrátit ke kontaktním čočkám. Mám ještě jeden dotaz, který se tady toho týká. Myslíte si, pane primáři, že je vhodné úplně poprvé třeba v životě člověku, který celý život nosil brýle, naordinovat, když to tak řeknu, kontaktní čočky, dejme tomu člověku po 50 nebo po 60, který by chtěl komfortně řídit to auto a dobře vidět za volantem?
To je zajímavá otázka. Upřímně řečeno, nemyslím si, že by to bylo prakticky proveditelné ve velkých číslech, neb ta schopnost nasadit si kontaktní čočku vyžaduje jakousi odvahu, velkou motivaci k tomu, aby člověk překonal ten prvotní pocit toho nepříjemna, když si něco dává do oka a vyžaduje to šikovné, jemné prsty, což obvykle samozřejmě při vší úctě, tak jako jak si neběháme tak rychle v 60 letech jako ve 20 letech, tak stejně naše prsty už nemusí být tak šikovné a můžou tam být další problémy. Na druhou stranu ono to ani není obvykle potřeba, protože my už dneska lidi ve věkové skupině 60 let operujeme pro šedý zákal, nikoliv proto, že by ten šedý zákal úplně oslepoval jejich oči, ale protože už jim způsobuje jakési potíže, jakýsi diskomfort třeba při řízení motorového vozidla. To znamená, že už lehký počínající šedý zákal, i takovou operaci ta pojišťovna platí, protože si uvědomuje právě z toho titulu, že je to lepší, že ta kvalita života těch lidí se výrazně zlepší a umožní jim třeba řídit auto bez brýlí, protože my tou operací ty brýle jsme schopni odstranit. Takže kontaktní čočky asi v tom věku jsou zbytečné.
Na tuzemském trhu někteří prodejci nabízejí řidičům pro vidění v noci speciální brýle, které údajně korigují kvalitu vidění. Máte nějakou zkušenost z praxe, anebo prostě zajímá mě váš odborný názor na tuto věc?
To je otázka, která se občas objeví. Tady tohleto, ten předpoklad, že by se to mohlo zlepšit vidění takovými, oni bývají žluté ty brýle, vychází asi z toho, že kdo někdy lyžoval v zamlhy a tak ví, že žluté brýle mu pomohly. Tam je to logické, protože v takových homogenních, bílých, přesvětlených podmínkách naše oko je oslněno a z velké části to dělá modrá část barevného spektra. Když to odfiltrujeme tím žlutým filtrem, tak ten reliéf té homogenní krajiny najednou vystoupí a ten lyžař vidí lépe. Nicméně na cestě se pohybujeme v úplně jiných podmínkách a tam bylo prokázáno, že ty žluté brýle takzvaně na vidění v noci nebo za zhoršených podmínek naopak spíš to zhoršují takzvanou citlivost na kontrast. Je to jednoduché, oni prostě ubírají část světla, které my v tu chvíli potřebujeme. Takže nebylo prokázáno, že by to nějakým způsobem zlepšovalo.
Prostě obchodní
komfort,
tah.
Tak obchodní tah, tak každý
tak to se, je. No. Každý se může
to
rozhodnout.
To nebudeme komentovat.
Jasně. Je mi to hrozně líto. Náš čas se dnes naplnil, my se budeme muset rozloučit. Ještě velmi stručně nakonec, dejme tomu tři nějaké základní rady lidem ve středním věku, jak pečovat o oči, aby třeba ještě mohli řídit auto, anebo prostě plnohodnotně žít. Vy jako oční lékař.
Za prvé chránit si oči před úrazem, to platí pořád a v každém věku a je to alfa omega. Za druhé žít zdravě, čímž se nemyslí jenom pestrá strava, ale jak si dbát i o jakousi fyzickou kondici a mentální kondici. A třetí rada, která se doporučuje často odpočívat, když jsem za volantem, to, že se unavím celý, unaví se i moje oči, klesá moje pozornost. Tím bych asi skončil.
Dobře, to jsou cenné rady, které nám řekl pan doktor Martin Choleva, primář oční kliniky Lexum. Já vám moc děkuji za návštěvu u nás ve studiu a přeju hodně zdaru ve vaší práci, pane primáři, nashledanou.
Já děkuji za pozvání, nashledanou, bylo to příjemné.
A s vámi se loučíme, milí posluchači, a přeji vám krásný, úspěšný a samozřejmě zdravý den.